Pardubická ohlédnutí. Díl 87. Doprava v Pardubicích mezi světovými válkami. Scénář Jan Tetřev, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Srdečně vás zdravím, i dnes se budeme ohlížet po Pardubicích a mluvit budeme o dopravě. Mluvit o dopravě ve městě je obvykle dost ožehavé téma, zvláště dnes, že dá se ale říci, že dnes jenom sklízíme to, co naši předci zaseli. Pojďme se ohlédnout do dob, kdy to všechno pozvolna začínalo. Povídat nám o tom bude opět pan Jan Tetřev.
Dobrý den.
Takže jak to vypadalo v Pardubicích, dejme tomu, začneme v roku 1918, jak tady vypadaly silnice, tratě?
Pardubice už tehdy si nesly dědictví té staré pernštejnské éry a skutečnosti, že se zde dochovalo historické jádro, přes které vedla důležitá silnice. Protože ta nejdůležitější silnice v Pardubicích je silnice od Hradce Králové přes Pardubice na Chrudim a tato silnice procházela přes historické jádro, tedy přes Pernštejnské náměstí. Když si to vezmeme od příjezdu do Pardubic, tak přijelo se od Bohdanče nebo od Hradce Králové na most, který stál v místech dnešního mostu u Zdymadla, tam, co tady dneska je vodní elektrárna. Odbočovalo se prudce doleva do Labské ulice. Kdo zná, ten zná, je to úzká ulice, každý barák prakticky hospodá, v každé hospodě taky nějaká lehká děva, ale na to si tam tehdy stěžovali. Tou úzkou ulicí se jede na Bělobranské náměstí, odbočí se do centra na Pernštejnské náměstí, ulicí, ve které právě teď natáčíme, čili Anežky České, prostě úzkými středověkými uličkami a pod zelenou bránou se vyjíždí směr na Chrudim. Tímhle vším se teď začala valit pardubická doprava, která stále sílila. Navíc tu byla další linie, která narušovala plynulost dopravy, a to byla železnice. Železnice, které Pardubice za mnoho vděčí, tak jak víme, prochází velmi blízko středu města. A jelikož už od století 19. od jeho druhé půlky se začala rozvíjet čtvrť Skřivánek na jih směrem na Chrudim, kde stále přibývalo domů i lidí, železnice, která křížila, půlila město, byla stále nebezpečnější, protože ten nejdůležitější přejezd přes železnici byl v místech dnešního podjezdu. A jak si tam vznikal veliký problém, když spadly závory a všechno muselo zastavit. Co se týče dopravy od Přelouče a od Holic, tak tam už byl takový malý obchvat středu města, protože sice také se jelo po dnešní třídě míru od Přelouče autem nebo s koňmi, ale odbočovalo se na Jánovu třídu pěkně kolem divadla a na most, který dnes nese jméno Prokopův, ale tehdy ještě Prokopův nebyl a byl tam jiný most. Takže to byl takový malý obchvat a takový obchvat cesty na Chrudim vznikl vlastně ještě někdy kolem roku 1931, když se chystala výstava tělesné výchovy a sportu, když se z toho mostu u Zdymadla odbočovalo doprava a kolem stadionu letního se jelo do ulice Pernerovy nebo do ulice Sladkovského a tam k Veselce a pokračovalo se směrem na Chrudim. Takže pak už se někteří cestující mohli vyhnout té radosti v centru Pardubic, která musela být skutečně obrovská.
Jak vlastně ty silnice tehdy vypadaly? To byly nějaké dlážděné cesty, protože asfaltky to asi nebyly, že?
Asfaltky ne a dlážděné většinou také ne. V centru města dlážděné ulice byly. Určitě ano, ale čím víc jste se dostával na periferii a pod pojmem periferie v tomto případě můžeme myslet i část Karloviny, můžeme pod tím myslet třeba náměstí Legií, tak jste narážel vlastně na hliněné nebo štěrkované silnice a pokud se týká chodníků, tak skutečně dlážděných chodníků v Pardubicích bylo málo. Ti pěší lidé museli buď chodit po okraji silnic, anebo po chodnících, které měly jenom obrubníky a byl tam nějaký štěrk nebo udusaná hlína. Takže se silnicemi to byl veliký problém, ale bylo to tak všude. Dláždění silnic bylo neskutečně drahé. Byly to investice do infrastruktury skutečně ohromné. Nejvíc se tady dláždily silnice před rokem 1931, když se chystala výstava tělesné výchovy a sportu a bylo potřeba ukázat, že my na to máme. Pak najednou nebylo ani na stavbu škol, které se léta slibovaly. Další problém v té infrastruktuře byly mosty, protože ten důležitý most, který je u staré reálky na Jánově třídě, který dnes nese jméno Prokopův, tak tam byl most, který byl tak chatrný, že na něj už ve 20. letech nesměli těžší automobily. Takže když jste chtěl jet nákladňákem na Vysoké Mýto nebo na Holice, tak vlastně jste musel jet přes Bělobranské náměstí a přes ten úzký most, který je tady kousek u mlýnů, a teprve pak jste se jaksi dostal z Pardubic. Samozřejmě, že to někteří nedodržovali.
Co ty silnice, ty nebyly patrně vůbec koncipovány na nějaké automobily, že?
Kdepak, to byly silnice především svojí šířkou i velikostí zatáček, dané na dopravu koňskými potahy. Tak je koncipovali Penštejnové a teprve ty nové ulice, kde se, řekněme, stavilo na zelené louce, mohly být stavěny jako širší. V centru města nebylo možno říct, teď posuneme baráky o 10 metrů směrem doprava a o 10 metrů doleva. To bylo možno udělat třeba někde na Skřivánku, kde už víme, že přece jenom ty silnice jsou širší. Takže ve chvíli, kdy v Pardubicích se začala kombinovat koňská doprava, pěší, cyklisté a do toho automobily, tak docházelo k velikým skrumážím.
Hlavně chodci patrně trpěli, jako trpí dodnes, že?
Chodci trpěli vždycky, ale řekněme, od jak živá byli zvyklí vyhýbat se koním. Ale teď se už museli vyhýbat i automobilům a vyhýbat se cyklistům. Navíc chodec, který se pohyboval po Pardubicích, měl problém, že každou chvilku, a to máme i dneska, byl někde chodník něčím zatarasen. Někde se něco stavělo, někde se něco kopalo, někdo si někde postavil prodejní stánek a než ho městský úřad umravnil, že uprostřed chodníku to prostě nejde, tak se s tím muselo počítat. Jednou jeden pan stavitel právě, tuším v ulici dnešní Štefánikově, prostě zabral celou ulici. Složil tam materiál a městská rada tedy mu stanovila nějakou pokutu, no tak pak to milostivě uklidil, ale on přece stavěl barák.
A docházelo i k nějakým kuriozitám, kuriozním nehodám.
K těm docházelo stále častěji právě tím, jak se kombinovaly jednotlivé druhy dopravy. Dejme tomu třeba nějakému panu Michálkovi v roce 1923 byla udělena pokuta za to, že jeho kůň okousal stromek ve Smilově ulici. Městský stromek dostal 30 korun. Navíc ty poruchy se netýkaly třeba jenom automobilů, ale byla tady i krásná porucha koňského potahu. V roce 1926 vypravil městský pohřební ústav pohřeb. Pohřební vůz byl tažen koněm a ukázalo se, že ten, kdo se o ten vůz měl starat, tak nenamazal ta kola, ten vůz se zadřel a tak musel přijet konkurenční pohřební ústav pana Pikla automobile, naložit mrtvého a odvést ho konečně na hřbitov nebo do krematoria, tady už nevím, jak to přesně bylo. Samozřejmě byly tady bohužel i nějaké stále častěji nehody, při kterých docházelo k úmrtí. Popravdě tehdy se nepsalo, že pan J.N. se srazil s panem B.K., ale pěkně se to uvádělo naplno, že tedy vůz pana továrníka toho a toho smetl chodce toho a toho.
Byla tady řeč o cyklistech. Dneska známe za jakéhokoliv počasí i v zimě, že člověk jede, ještě je tma a naráží na cyklisty, kteří na něj vybafnou z naprosto nepravděpodobných míst. Ten problém byl už tehdy, že? A jak vlastně se to řešilo, ten problém, konflikt cyklisté a chodci?
Především tehdy bylo povinné, aby cyklisté jezdili po silnicích. Cyklistů bylo čím dál víc, protože kolo bylo lidový dopravní prostředek. Navíc Pardubice leží na platce, takže se nemusí tady šlapat do kopce a kola byla stále levnější. Řekněme, i ti chudší už si mohli koupit ojetá kola. Na kolech jezdili dělníci do práce, používali je živnostníci k rozvozu zboží. Samozřejmě sloužila kola i jako dopravní prostředek na výlety a na tohle všechno. Samozřejmě cyklisté vyžadovali nějakou infrastrukturu. Oni potřebovali úschovny kol, byli u podniků, byli u škol, byli u nádraží. Živnostníci chtěli přilákat cyklisty, zákazníky, tím, že před své provozovny stavěli stojany pro kola. Říkalo se jim krásně kolostavy. Problém je, že oni je stavěli na chodník. A když na chodník postavíte kolostav a vrazíte do něj pár kol, tak chudák chodec nemá zrovna kam jít. Takže v Pardubicích se vlastně stalo, že v roce 1926 byly tyhle kolostavy generálně povoleny, že všichni živnostníci za nějaký poplatek mohou mít před svým krámem tyhle stojany. A v roce 1931 po příšerných zkušenostech se zablokováním ulic to zase všechno bylo zakázáno. Takže kola se opírala, leckde kola se samozřejmě kradla.
Samozřejmě, no tak to má tradici do dneška, že?
Ano, ale živilo to tady taky spoustu lidí. Byli tu obchodníci s koly, prodávali kola, zbraně, sportovní potřeby a takhle. Byli tu opravny kol, cyklistika, tím to tady prostě žilo.
Dobře, ale technický pokrok nezastavíš, že nástup motorismu se nedal v žádném případě nějak zablokovat. Co se dělo, když se tady objevila auta, motocykly a podobně?
Auta tady byla už dávno před první světovou válkou, ale první světová válka znamenala posílení motorizace, protože armáda byla motorizovaná a ta vozidla se dostala do civilu. Bylo potřeba dopravovat zboží, dopravovat lidi, a skutečně po roce 1918 začaly problémy. Největší problém byl, teď se budeme všichni divit, s nákladními automobily. To dnes neznáme. Ty nákladní automobily projíždějící Pardubicemi, zvláště Labskou ulicí, mívaly buď kola z pevné gumy, čili ne nafukovací, nebo některá vozidla měla dokonce kola, která vůbec nebyla pogumovaná. A to byl rachot.
Nějaké kovové ráfky.
Kovové ráfy, já si to sám neumím představit. Nezažil jsem. Ale je to tak psáno v knihách. Takže v ulici Labské a v ulicích vedoucí středem města se ozývalo dunění. Dnem i nocí jednak řvaly motory a jednak tedy rachot těch automobilů. A začaly praskat baráky. Tady v centru to bylo dobře postavené, ale právě v Labské ulici skutečně byly i domy, které na tom byly hodně špatně po statické stránce a hrozilo jejich zřícení, spadnutí. Takže město mělo už v roce 1919 stížnosti na škody způsobené rychlou jízdou nákladních aut. Město se snažilo regulovat rychlost aut. Jenomže jak změříte rychlost nákladního auta, když nemáte radar? Takže městští strážníci, pánové, vyfasovali stopky.
Aha.
Ale jak se to měřilo ve skutečnosti, to nevím a asi to skutečně příliš nefungovalo, protože stížnosti na jízdu nákladních aut a ten rachot se objevovaly periodicky, prakticky pořád po celou první republiku. Nakonec v roce 1920 bylo v Labské ulici nařízeno jet rychlostí 6 km v hodině. A opět víme, že se to nedodržovalo.
Objevila se auta v masivním množství, takže bylo potřeba nějak školit řidiče. Vznikly určitě autoškoly nějaké?
Autoškoly byly. První autoškola v Rakousku-Uhersku údajně vznikla právě v Pardubicích v roce 1906 a vlastnili zdejší obchodník sportovními potřebami, puškař Vincenc Chomrák. Mm-hmm. A ten pokračoval v této činnosti i za první republiky. Jenomže my taky neradi vidíme na ulicích dneska autoškoly. Oni občas zdržují tím, že dodržují pravidla a tak, že jo? A navíc tehdy neexistovaly trenažery, neexistovala žádná automobilová hřiště, kde bylo možno si vlastně osvojit ježdění autem, aby člověk nedělal problémy. A tak se trénovalo skutečně na městských ulicích a na silnicích. A pan Chomrák, ten si vybral právě silnici na Chrudím směrem na Jesničánky. A občané z Jesničánek zoufale žádali městský úřad, aby nařídil panu Chomrákovi, ať už nejezdí se svými žáky Jesničánkami, ale ať jezdí na druhou stranu na Hradec Králové, protože tam ho ještě neužili. Takže zřejmě to bylo velice zajímavé. On byl totiž právě problém na těch trasách, které byly frekventované a kde byly silnice hliněné. Tam byl problém s prachem. Jakmile oschlo, tak automobily mnohem víc než koňské potahy, ale i ty zvyřovaly mračna prachu. A to byl problém a vezměme, že tehdy byla velikým zdravotním problémem tuberkulóza a lidé samozřejmě přikládali její vznik i tomuhle. Dopravní strážníci v Pardubicích ovšem měli asi pro pana Chomráka pochopení, protože jestli se někdo z městské policie naučil řídit, tak to bylo právě u Chomráka. A pozor, v roce 1929, takže o řízení dopravy v Pardubicích kolikrát rozhodovali pánové, kteří sami neuměli řídit. Thank you.
dnes máme samozřejmě, nebo zažíváme takové ty problémy s parkováním, garážováním, jak to bylo tehdy?
Nebylo to tak hrozné, protože aut bylo relativně málo. Každopádně většina řidičů si velmi rozmyslela parkovat auto na ulici. Auta jsou zranitelná, to víme, a jelikož jich bylo málo, tak hrozilo vykradení. Čili majitelé se snažili garážovat nejprve v kůlnách, to bylo to nejjednodušší. Ve 20. letech máme na zasedáních rady města desítky žádostí o přestavby nějakých budov na garáže anebo o stavbu nových garáží. Mimochodem z toho my postupně zjišťujeme, jak tady rostl počet automobilů a hlavně, že k automobilům se dostávali stále více nejenom bohatí movití lidé, páni továrníci a vysocí úředníci, ale dostávali se k ním i běžní živnostníci. Mm-hmm. I zemědělci, kteří dováželi, teď řeknu, zeleninu od někud. Místo koňských potahů začaly nastupovat automobily, ačkoliv zdaleka ne tak masivně, ale obchodníci a všichni tihle lidé už měli samozřejmě lékaři a tak podobně. Takže rostl tenhle počet, stavěly se garáže samozřejmě i na prodej nebo na pronájem. Nejvíc se jich stavilo před výstavou v roce 1931.
A objevila se nějaká hlídaná parkoviště veřejná?
V té době až do výstavy v roce 1931 ne, ale právě v roce 1931, když se tady očekával a skutečně tady byl veliký mumraj, spousta automobilů, tak tu hlídaná parkoviště byla a zase došlo právě k boji o to, kde budou parkoviště, protože někteří lidé chtěli, aby tím veřejným parkovištěm po dobu výstavy se stalo Pernštýnské náměstí, to taky známe. Jiní chtěli tam mít rozložené stánky se svým zbožím, které by prodali právě těm turistům. Tehdy vyhráli ti obchodníci. Ono to nebylo jenom s automobily, ono to bývalo i s koňskými potahy. Vezměme třeba právě třeba válku roku 1866, kdy skutečně tady docházelo v těch úzkých uličkách taky ke krumážím koňských potahů, protože prostě ty ulice byly uzoučké a jako když si člověk představí ty řvoucí motory tady třeba v ulici Anežky České, kde zrovna dneska sedíme, to musela být síla.
Pojďme zase pokročit o kousek dál, protože k dopravě patří i věci, které dnes považujeme za běžné, ale tehdy musely patrně vznikat. Taxislužba třeba.
Taxislužba v Pardubicích byla už před první světovou válkou, ale současně s ní tady byli drožkáři. A jak drožkáři odcházeli ze scény, tak se na jejich místo drali taxikáři. Řekněme rovnou, že v těch 20. letech už jsem nalezl minimum žádostí o povolení živnosti drožkářské, ale spoustu žádostí o povolení živnosti autodrožkářské. Město se snažilo regulovat počet koncesí na taxislužbu, ale oni se vždycky řekli, že se to bude regulovat, nebudou se povolovat další koncese. No jo, ale on to pak potřeboval někdo známej. Tak se to zase povolilo. Navíc tu byli i někteří zastupitelé, kteří říkali, tak ať si to lidi zkusej. Ať se ukáže, kdo z nich je lepší. V tomhle byl vynikající právě zastupitel pan Václav Vokolek, knihtiskař, který byl skutečně stoupencem toho, chce živnost, splňuje podmínky, tak mu to dejme a neříkejme, že místní potřeba to nevyžaduje. Mělo to taky rozhodně svoje do sebe. V každém případě taxikáři si tvrdě konkurovali a třeba už v roce 1927 si nechali u Pardubického nádraží zřídit telefon. Tam byla budka, kterou provozovali taxikáři, zazvonil telefon, on to vzal a jel tam, kam bylo potřeba. Aha. Protože na Rita se samozřejmě čekalo.
To já ještě pamatuju, jako mladý člověk, to bylo běžné, že jo? V době, kdy nebyly mobily, tak takováhle vymoženost byla ještě za mých mladých let.
Právě a tehdy se to právě v Pardubicích zřizovalo, možná v Praze to bylo o nějaký ten rok dříve, ale byly to soukromé budky.
Dobře, no a jaká byla morálka těch taxikářů? Protože dnes víme, třeba Praha je pověstná tím, že tam odírají turisty a cizince, tak v Pardubice byli, předpokládám, lepší.
Byli i nebyli. Určitě si netroufli na místního pana továrníka nebo zastupitele, člověka, který jim mohl, řekněme, trošičku udělat problémy. Ale turista byl snadnou obětí, bylo to vynikající rito, takže ve 20. letech byl stanoven maximální tarif na cesty, teď řeknu z nádraží k veselce a takhle, ale asi se to příliš taky nedodržovalo. Až před výstavou v roce 1931 se Pardubice znova pokusili stanovit ten maximální tarif, protože se vědělo, že přijedou ti turisté a že ti nepoctiví taxikáři je budou okrádat. Měsíce se jednalo o tarifu. všechno bylo pohromadě. Já nevím, jak se to stalo, dnes se to vůbec nestává, ale okresní úřad nějak zapomněl tu vyhlášku vydat. Takže výstava probíhala, vyhláška nebyla a to odírání se konalo. Ta vyhláška byla vydána až v polovině průběhu té výstavy. Tehdy tedy před tou výstavou se vydávaly koncese na taxikařinu jak na běžícím páse s tím, že bude to potřeba, bude to potřeba, bude to potřeba. Ale když si o to požádala jedna žena, tak jaksi nedostala tu koncesi, ale až v roce 1932 první mně známou taxikářkou v Pardubicích byla paní Anna Vosiková, která dostala konečně koncesi. Ta její předchůdkyně prostě neuspěla.
No, dostáváme se už k něčemu, co je dneska zcela běžné, to je městská hromadná doprava, různé autobusy a podobně.
My jsme tu měli autobusovou dopravu mezi Pardubicemi a Bohdančí už před první světovou válkou, takže to nebyla žádná novinka. Ovšem první světová válka s civilní autobusovou dopravou zamíchala a přesto hned po válce se začaly zřizovat nové linky. Bylo potřeba obnovit tu Bohdanečskou a pak bylo potřeba nějakým způsobem spojit město s Holicemi. Ovšem tyhle ty linky provozovala poštovní autobusová doprava, tedy vlastně pošta československá. A ta řekla, fajn, Pardubáci, chcete zřídit linku do Holic? Výborně, ale vy nám budete garantovat, že když proděláme, tak nám uhradíte tu ztrátu. Ta linka do Holic byla zřízená a pak už se do toho začali vkládat soukromníci, protože cítili nějaký zisk. Cirka od roku 1926 tak začaly vznikat linky do Heřmanova Městce, do Horního Jelení a spousta nových linek vznikla třeba být na krátkou dobu právě před výstavou v roce 1931, kdy se čekalo, že ta doprava směr Pardubice bude výnosné ryto, takže ty soukromé autobusy sem zajížděly. Ale je pravda, že tedy už v roce 1925 se začalo pracovat na zřízení městské hromadné dopravy v Pardubicích.
A prý se uvažovalo i o tramvaji, takže tady mohly jezdit tramvaje.
Ono se totiž uvažovalo o elektrické tramvaji, která bude jezdit až do Sezemic. Ale to byl nápad, který byl už před první světovou válkou. Po válce byl obnoven a když se konečně ukázalo, že je to naprostá blbost, tak se přistoupilo právě na tu poštovní autobusovou dopravu, na to, že vlastně ta státní pošta tady bude provozovat městskou hromadnou dopravu.
No a jak se tady objevily trolejbusy?
To je záležitost reálně až 50. let, ale právě v těch 20. letech se elektrické podniky města Pardubic zvažovaly, že zakoupí trolejbusy nebo elektrobusy, jak oni tehdy říkali, a že se bude městská hromadná doprava provozovat po Pardubicích právě prostřednictvím těchto zařízení. Když pánové viděli, kolik by to stálo, tak se nad tímto projektem zavřela voda.
Do těch různých automobilů a autobusů a nákladňáků a podobně je potřeba také lít nějaký benzín nebo naftu, takže předpokládám, že tady vznikaly i čerpací stanice.
Provozování čerpací stanice bylo asi dobré ryto. Určitě tu nějaké čerpací stanice byly už před první světovou válkou, o těch nevím. Ale už od roku 1919 se o tento rostoucí, protože aut přibývalo, a lukrativní biznis začaly zajímat spousty soukromníků. Ta tehdejší čerpačka to byla nádrž, ze které jste přečerpal ruční pumpou do horní nádrže příslušné množství paliva a to už samospádem stékalo do automobilu. Nebyly to takové, řekněme, přístavy pro auta, které existují dneska. Takže bylo možno to provozovat na relativně malé ploše. O bezpečnostních opatřeních nebudeme mluvit, asi to tehdy nebylo nic moc a s ekologií to asi taky nebylo nic moc. Takže náklady na tu čerpačku byly malé. Řada soukromníků malých se o ně pokoušela, ale rychle se začaly prosazovat řetězce. To dnes máme taky. Jenomže Pardubáci asi tak od roku 1922 se snažili vytlačovat čerpací stanice na periferii a hlavně se snažili propagovat stanice, které budou prodávat benzín ze zdejší rafinerie Fanto, aby zajistili rentabilitu tohoto podniku a práci pro své lidi. Jenomže pak jim to někde nějaký soud zatrhnul, takže oni pak museli povolit asi 10 čerpacích stanic během půl roku. Ale mnohdy bylo potřeba právě při povolovacím řízení skutečně řešit šílené nápady. třeba pomník bratranců Veverkových stál na dnešní křižovatce u Veselky. U něj chtěl někdo zřídit benzinku. Tak, skutečně ty nápady byly všelijaké. Navíc se rozhodli občas Pardubáci zablokovat benzinky, které měly vzniknout v zatáčkách, nebo ve velmi úzkých místech, nebo u doškové chalupy. To by byl také problém. Jak si už v roce 1927 si městští policisté stěžují, že při plnění nádrží automobilů panuje obrovská nedbalost. Takže je pravděpodobné, že s prominutím hulil jak ten, co nakupoval, tak ten, co prodával a do toho tekl benzín. Městská policie na to měla dohlížet, ale nevím, že by koho chytila.
No a nedošlo k nějakým neštěstím?
Nevím o něm. Zřejmě to všichni nějakým způsobem ustáli, anebo se to nedostalo do novin. To spíš byly právě ty dopravní nehody. Ale rostl počet čerpacích stanic a opět obrovský boom motorismu tady v Pardubicích představila výstava tělesné výchovy a sportu. A před tou výstavou jich povolili Pardubáci snad ještě 10 nových čerpacích stanic. Takže ti prodejci byli na každém rohu, před každým hotelem. Já bych odhadoval, že v té době tady bylo možno koupit benzín tak na 25 místech. A to tu ještě byla taková 2 až 3 pojízdná čerpadla, což pravděpodobně byly malé cisterničky, které se strkaly po městě, pokud by někde nebyl nějaký benzínu lačný automobilista.
No schválně, když to srovnáme s dnešní dobou, tak možná jich bylo tehdy víc než dneska, že?
To určitě. Určitě jich bylo víc, ale byly menší a my pak nemáme ale zprávy o jejich zániku.
Každopádně je úplně jisté, že to, co vznikalo tehdy, trvá dodnes. A je někdy až komické vidět, že většina problémů, které řešíme dnes, už tu dávno byla, že? A lidé se z nich pořád nedokážou poučit. Je ale aspoň dobré si je pořád připomínat, protože snad jednou přijde chvíle, kdy si lidé uvědomí, že takhle už to opravdu dál nejde a zpomalí.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.